Gondar Kaba, Ana Dabat Kesat Kanar Gamtu Gandabadiya, China, Takla Haimanut Jeram to Kesat, Ida Tuni TPLF Namotanaga Ibalama Ula Jesusani, Motuman Ethiopia, Kanin, Meet An Ragev Jiratuni, Janar Gandu Bataniru, Ida Tuni TPLF Gandati Kesa Erotron Guyashan Kesat, Namotanaga, Mana Manarana Uran, Adjesan Jichuran, Ijan Argine Kajaran, Jiratuni Dubatani Jiran. Gama Brand Reuters if Associated Press, whom not at a graduate chun kawamanif motuman Ethiopia shoroke sajachun kamugas, hit a total TPLF, Guyota Durban, in Jifatamu isamudate tanse, Namotanaga ibatokov digdama ul adjesusa angotana nomakat aun, gabasanijran. Adjechansun batle Durban kut anif, walwaransa gegesamen fit in susukan nisato, Associated Press, etsejra. Dubbiman TPLF, immakanarat, angayuna, debin kenine. Hatau male, kanadro himan nale wal fakatan ka anrat TPLF na mota nagarat talila rawatu jachusani niyada tama. Astir mzganaw, angawtan anu dubisun gabasale Reuters if Associated Press walin, kandesun pahaddar ra gabasetti, jalan net is.
Ganda badiya chana takla haymanu jiram tu kesa kajiratan obbu atirsaw kinde hala ture jalkaba kasani, radio sagale Amerika bilbilana kaibsanit, Hagaye digdami afur lafa gafa digdami shanitti baritu barakuma lama kudasadi hidattoni wat godina gondar kaba ana dabat wakil gandabadiya cina taklaymanot jiramtu senu sanibsan guya sanjal kabashanan waldafden sani parti biya bulchajiru badadina ramale namota nagao jina kantain ega ibsatura nibod yero dula waranan injifatama ufan Mana gara manati demun namota nagaa jesu jalqaban jedhan obbo Attirsaaw.
Bandikan arrasabat askarinoch takabruwal izi betekristiyan kalkush betekristiyan.
Guyya tokkotti reeffa nama 47 bataskaana siin jedhe kanatti awwaalamaniiru. Sibiilonni 129 ol duwaniiru jedhame tilmaamama. Kanneen 37 ta'ani haga ammaatti hin argamne. Hedduminaan eessa buuteen isaanii kan hin argamne boolla. Laga faake saar gatamani argamu du'u maluje netil mamna hewat jibbisa umma tarata u agarsiseera jedan
ganda cina keset jiraattonni maatin sani jala ajjefaman har bataskana keset wali wajjin sirni boicha gaggeessu sani bilbilan radio sagale amerika kan ibsan obbo zawdu kaasa ajjecha dhaqqabeen obboloota ofii afur jala ajjefamu maqaaf umriin adda baasani ibsani jiru Hidattoonni kun namoota nagaa ajjeesanii qabeenya isaanii saamuun beeladaalees meeshaa waraanaan ajjeesanii deeman jechuudhaan dabalataan ibsan.
Obbolaa koo afur inni tokko kan obboleessa kooti sadii garuu obboloota kooti rasaasaan ajjeesan mana isaaniiti gadi baasanii beeladaalees ni fixan isa kaan ni saaman jedhan.
Abbaa ijoollee isaanii torbaa jala ajjeefamuu kan ibsan aadde Zawdituu Daarjaaw guyyootii rakkisoo sadii dabarsuu isaanii dubbataniiru.
Na jalaa du'e rakkoon narra ga'e hedduudha. Reeffa qabadheen guyyaa afur bule qophaa koo biyyi weerarameera mana isaatii gabbaasanii ajjeesan jedhan.
Dubartii kabiraan aadde Abbabash Daarjaaw jedhaman abbaa warraa isaanii obbo Xilaahuun Nugusee qodaa nuubaadhu jedhanii gara bosonaatti ega geessanii booda ajjeefamanii reeffi isaanii bosonuma sana keessaa argamuu ibsan.
Baadhu jedhanii hidhanii fuudhanii deeman beeladaalee 13 qalanii waan jiru fudhatan ega fuudhanii deemanii booda ajjeesanii reeffisaa. Barbaada maaga turee bood bosona keessaa argame jedhaniiru.
Gondar kaabaa aanaa daabaat aanaa addaa waqil jedhamtuuf bulchaa akka ta'an obbo Kaasaa Mashashaa akka jecha isaaniitti duulli dugugaa sanyii aanaa cinaa Takla Haymaanootitti gaggeeffame maayikaadiraa isa lammaffaadhaa jedhu. Bulchiisa naannoo Amaaraa aanaa daabaatiif bulchaa akka ta'an obbo Sawunnat Ubaalam dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti. Hanga guyyaa roobii har'aatti reeffa namoota 123 argamuu ibsan kana caalaas argamuu akka malu ibsaniiru. Keessumaa jedhan hagayya 29 ganda cinaa Takla Haymaanoot keessatti haleellaan dhaqqabe akkaansuu kanneessaadha jechuu isaanii kan ibse dhaabbati oduu Associated Press
halellaan kun kan mootummaan shororkeessotattiin jedhe hiwaatii fi kan gabaasa irratti humnooti Tigraay jedhamuun kan maqaan dhaame gareen hidhate magaalaa Gondor to'achuuf yaalii godhee raayyaa Itoophiyaan ega fashalee booda kan jalqabame ta'uu dubbatan jedhee jira. Humni Tigraay namoota nagaarratti saamiinsa leellaa boombii fi ajjechaa raawwachuu maqaa obbo Sahunnat dhahuudhaan kan gabaase Associated Press. Ajjechaan kunis dubartoota daa'immanii fi abbootii amantii irratti qiyyaafatee ture jechuun dubbachuu isaanii gabaaseera. Waajjira fayyaa Gondar Kaabaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Baqqalaa Isbaarak hidhattoonni kun ammayyuu qonnaa keessa dhokatanii waan jiraniif jecha ajjechaan dabalataa jiraachuu akka malu ibsuun haleellaa dhaqqabeen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 200 ga'uu akka malu ibsan jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Gama kaaniin raadiyoon sagalee Ameerikaa kan isaan dubbise obbo Arthur Sawkindee dilbata darbee qabee hanga har'aatti bosonaa fi boolla keessa reeffa namootaa funaanaa akka jiran ibsanii hidhattoonni hiwaati tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhataniin maanguddoo umriin waggaa 70 fi dhukkubsattoota irrattis tarkaanfii fudhatan jedhan kanaafis gargaarsi akka taasifamuuf gaafataniiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa gama isaatii ega labsee booda mootummaan Tigraay jechuun kan of waamu hiwaat bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti Anaalee, Dabra Taaboor, Nafaas Mawucaa, Gaayent, Dabaarqee fi Daabaat keessatti namoota nagaa ajjeesee qabeenya barbadeessuusa uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u manaaf qe'ee isaanii irraa godaansisuun aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa himannaa yakkaa irratti dhiyeessaa jiran. Ta'us garuu hidhattoonni kun gidduu kan bulchiisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti haleellaa gaggeessaa akka jiran duula waraanaanii iddoo to'atan akka jiru kan amanan hoogganoonni hiwaat namoota nagaa walitti qabanii ajjeesuu qabeenyaa barbadeessuuf saamuu waliin walqabate imannaalee irratti dhiyaatan waliigalaan haalanii jiru. Gama kaaniin loltoonni Tigraay siviilota 120 ganda cinaa jedhamu keessatti ajjeesan jechuun kan dhaabbati oduu Reuters gabaase dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa soba jechuun har'a dhaamsa tiwiitarii ofii irratti barreessanii beeksisanii jiru. Loltoonni Tigraay hagayya 26-27 Daabaat keessatti uummata jumlaan fixan jechuun aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa himannaa dhiyeessan obbo Geetaachoon soba jedhanii gama kaaniin gabaasa Reuters ilaalchisuun Tigraay dhihaa keessatti uummata walitti qabanii fixuu fi dubartoota gudeeduu dhaqqabe jedhaniif bulchiisa naannoo Amaaraa deebisanii himatan. Loltoonni keenya siviilota ajjeesan jechuun himannaan dhiyaate soba akka ta'e cimsinee dubbanna ka jedhan obbo Geetaachoon yakkoonni gaggeeffaman jedhaman qaama walaba ta'een akka qoratamaniif irra deebinee gaafannaa jechuun dhaamsa tiwiitarii irra kaa'aniin gaafatan. Iddoowwan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala jiran keessattis qorannaan akka gaggeeffamuuf haala kan mijeessan ta'uu ibsuun oduun mirkanii hin qabne ittiin jedhan kun dhugaa ta'uu hin danda'u jedhanii jiru.